Un es gribēju ieskatīties vienā stāstā, otrajā ķēniņa grāmatā. Mēs, protams, veltīsim diezgan kompaktu tādu laiku tam, bet nolasīsim tā vienu gabalu, kas runā par mazgāšanu. Arī tāpēc, ka kristībā tiek lietots ūdens, un primāri tā ir zīme par mazgāšanu. Bet paskatīsimies, ko tad nozīmē. Nu, kas tad tā ir mazgāšana? Mazgāšana no kā? Kāda tā ir? Jūs varat atšķirt sev. Jums apkārt kaut kur jābūt bībelēm, arī jūs esat mūsu viesas pirmoreiz nekautrējieties paņemt. Kaut kur apkārt jums jābūt ir bībelēm, vai kāds kaut kur blakām padodiet viens otram. Tā ir otrā ķēniņa grāmata, piektā nodaļa, 46. lapas puse. 46. lapas puse. Otrā ķēniņa grāmata, piektā nodaļa, 46. lapas puse jums bībelēs. Nolasīsim šo stāstu, un tas mums palīdzēs tā kā saprast, kas tad ir tā nomazgāšana, ko Dievs mums sniedz caur Kristu, caur evaņģēliju. Ja? Tātad otrā ķēniņa grāmata 5:46 lapas puse. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Arāmas ķēniņa, karaspēka, virspavēlnieks Nāmans bija godājums vīrs savam kungam un baudīja tā labvēlību, jo caur viņu kungs bija devis Arāmam uzvaru. Viņš bija varonīgs vīrs, taču sirga ar spitālību. Arāmieši bija gājuši sirot un sagūstījuši jaunu meiteni no Izraēlas zemes. Viņa kļuva par Nāmāna sievas kalponi. Un viņa teica savai kundzei, Ak, ja mans kungs tiktu pie pravieša, kurš ir Samarijā, tas viņam noņemt spitālību. Nāmans gāja un teica savam kungam, Meitene no Izraēlas zemes sacīja tā un tā. Arams ķēniņš sacīja, dodies ceļā, un es sūtīšu Izraēla ķēniņam vēstuli. Tas ņēma 10 talantus sudraba, 6000 zelta naudas, 10 kārtas tērpu un devās ceļā. Viņš aiznes Izraēla ķēniņam vēstuli, kurā bija teikts. Tagad, kad tu saņem šo vēstuli, redzi, es esmu tev sūtījis savu kalpu Nāmanu, lai tu viņam noņemtu spitālību. Kad Izraēla ķēniņš izlasīja vēstuli, viņš saplēs drānas un sacīja. Vai es esmu Dievs, kas nonāvē un dara dzīvu, ka viņš pie manis sūta šo vīru, lai noņemtu tam spitālību? Jūs taču zinat un redzat, ka viņš meklē strīdu. Dieva vīrs Elīš dzirdēja, ka Izraēla ķēniņš ir saplēsis drānas un sūtīja pie viņa, lai teiktu, kāpēc tu plēsi savus drānas, lai taču viņš nāk pie manis un zina, ka Izraēlā ir pravietis. Un Nāmans nāca ar saviem zirgiem un ratiem un apstējās pie Elīša nama durvīm. Tad Elīša izsūtīja pie viņa zines un lika teikt, ej mazgājies Jordānā 7 reizes. Tad tava miesa būs šķīsta. Bet Nāmans sadusmojās un aizgāja sacīdams, redzi, es domāju, ka viņš iznāks ārā pie manis, nostāsies, piesauks kunga savu dievu vārdu, braucīs to vietu ar roku, tā noņems spitālību, vai tad Damaskas ups, Abānu un Parpara nav labāks par visiem Izraēla ūdeņiem, vai es nevarēju mazgāties tajās un kļūst šķīsts, un viņš aizgāja dusmīgs. Bet viņa kalpa nāca pie tā un runāja. Ak, mans tēls, ja pravietis būtu līdz tev darīt ko grūtu, kādu grūtu lietu, vai tu to nedarītu, tad klausi jau vairāk, kad viņš tev staka mazgājies un tu kļūsi šķīsts. Tad viņš nokopa pie ūdens, iegremdējās Jordānā 7 reizes, kad jau vīrs viņam bija teicis, un viņa miesa kļuva kā jaunam zēnam, un viņš bija šķīsts. Tad viņš kopā ar saviem pavedoņiem atgriezās pie Dieva vīra, viņš nāca nostājās tā priekšā un sacīja, ak tagad es zinu, ka citur visā zemē nav Dieva, kā tikai Izraēlā. Un nu lūdzams, pieņem kā dāvanu no savu kalpa. Bet viņš atbildēja, dzīves kungs, kuru priekšā es stāvu, es neņemšu, tas viņu mudināja ņemt, bet viņš atteicās. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim un tad ieskatīsimies drusku, ko tad tas mums arī atklāja par kristību. Ja? Tevs, tavs vārds, tavs evaņģēlijs ir provokatīvs, šokējošs, pārsteidzošs un negaidīts, un viņš ievaino un uzbrūk mūsu augstprātībai, Tevs. Un es lūdzu tiešām palīdz mums uzņemt šo vārdu nevis kā cilvēku, bet kā tavu vārdu un pieņemt to pazemībā, lai tas mūs visus katru savā kaut kādā vietā un stāvoklī un skatījumā, lai šī dziedināšana, kas nāk ar tavu vārdu pie mums, lai mēs to uzņemam un neatgrūžam Tevs. Lai mēs esam kā nāmanis šeit, kas pazemībā to pieņēma un tika dziedināts un šķīstīts. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko? Ja man būtu jāpasaka, kas tad ir tā viena lieta, kas ir tas grēks aiz visiem grēkiem, kas mums ir jānomazgā? Vai tās visas sliktās lietas, ko mēs saucam vai nu par sliktajām lietām, vai par klupieniem, vai par neveiksmiem, vai par kļūdām, ko mēs daram, kas ir tā kā tā viena sakna, kas aiz visu stāv, un ko patiesībā arī šī rakstiet mums pasaka, ko Dievs tas vairāk grib mūsos dziedināt un noskalot un nomazgāt. Kas ir tā viena lieta? Un patiesībā šī visa rakstu vieta šajā nāmana gadījumā viņa stāstā, tā kā varētu teikt, ievaino un uzbrūk patiesībā vienai tēmai. Tā ir augstprātība. Visi šie notikumi, visi, ko dara Elīša, viņš ir koncentrēts tikai uz vienu punktu. Un no visām pusēm to, kas saka, ievaino un taranē. Ja? Tā ir augstprātība, jeb lepnība. Un patiesībā tas ir arī... Tas tā galvenā problēma mūsu katra sirdī, no kā nāk visas pārējās problēmas. Un tas evaņģēlijs un patiesībā tā nomazgāšana, ko arī mums komunicē kristību un pasludina, ir tieši pilnīgs pretstats tam. Pirmkārt, es vien piemēru vienkārši gribu jums minēt, ka augstprātība un lepnība ir problēma, kas mums laupa gudrību un mīlestību pret apkārtējiem. Tā ir lepnība. Es dzirdēju vienu stāstu, ko viens mācītājs Lielbritānijā stāstīja. Viņam bija jāapmeklē divas ekskluzīvas britu privātskolas. Ja? Ziniet, Anglijā tādas, Lielbritānijā tādas ir, kā Eton un citas. Un tieši tādas viņam divas bija jāapmeklē, un viņas bija geogrāfiski tuvu vien otrai. Un tie ir labākie no labākajiem, bagātākie no, spējīgākie no spējīgākajiem. Un tad viņš ierodas pirmajā, viņš saka, es tur runāju, un ko tik runāju, viņam pat nemaz neinteresēja, ko es runāju. Visi viņu jautājumi bija, tā kā nu man kaut kādā veidā iekost. Es viņam stāstīju, bet viņi īstenībā neklausījās. Un viņš saka, es aizbraucu uz otru, tādu pašu ekskluzīvu privātu skolu, kur tie skolnieki savā ziņā varbūt tās vēl bija pat spējīgāki, bet bija viena lieta, kas viņus atšķīra. Visi skolnieki šajā ekskluzīvajā privātu skolā bija ar to, ko mēs tautā saucam par bērnu trieku, jeb šo te cerebrālo trieku. Šak dažiem no viņiem pat divas minūtes pagāja, kamēr viņš uzdeva jautājumu. Ja jūs saprotiet, ja, kā šī slimība izpaužās. Šiek ne jau tas, ka viņi bija daudz uzņēmīgāki pret evaņģēliju, bet viņu jautājumi bija savādāki. Viņu jautājumi bija tādi, ka viņi bija sapratuši. Dzīve nav mans personiskais rotiļu laukums. Ja? Viņi bija sapratuši, ka dzīve pilna ar traģēdijām. Un dažiem viņš saka, viņiem jautājumi bija pat naidīgi, protams, ja? Kāpēc Dievs man to ir pieļāvis. Bet šis tas skatījums, kas pilnīgi viņus bija izmainījis, kā viņi skatījās uz lietu un kādi viņi bija jautājumi, viens bija no augstprātības un viens bija no šīs te pozīcijas, kad klausies šī ārējā sāpju realitāte man pavisam citādāk liek skatīties visām lietām. Un kas šeit notiek? Arī Nāmana šī te slimība, un bieži vien Dievs tieši tā darbojas mūsu dzīvē ar šiem te ārējām kaut kādām sāpēm, ka viņš, tas ir tas veids, kā viņš pārbauda un kā lai saka, uzbrūk mūsu augstprātīgumam. Atcerieties filmā Sātana advokāts, kad bija noslēdzošie vārdi. Lepnība ir mans mīļākais grēks, saka Al Pacino, kas tālo Sātanu. Ja? Kas ir grēks aiz grēkiem? Augstprātība, lepnība ir mans mīļākais grēks. Tādā ziņā, ka tā ir tā vājā vieta, ar kur notiek vispārējais. Un tas, kas šeit tiek dziedināts, Nāmanā ir tieši augstprātība, tieši lepnība. Skatieties, pirmkārt, Elīša uzbrūk tam, viņa augstprātībai par viņu statusu. Ja? Pareizi piekritīsiet arī mūsu dzīvēs, mūsu status bieži vien ir milzīgs pamats mūsu augstprātībai, lai mēs uz citiem skatītos no augšas. Un galu galā, lai mēs paskatītos, ka man Dievs nav vajadzīgs. Lai mēs uz Dievu skatītos no augšas. Tieši mūsu status. Ievērojot šī rakstvietā, tā sākās ar šiem te vārdiem, ka viņš ir 5. Nodaļā pats 1. Pants, ka Nāmans ir godājums vīrs, viņš bauda savu kungu labvēlību, viņš ir otrā, tā teikt, savu kungu labā roka. Viņš ir varens karavadonis. Un otrs punkts, kur tas izpaužās, kad Nāmans ierodās pie Elīšas, ka mēs redzam, ka tieši Dievs uzbrūk un ievaino šo augstprātību, ka Elīša pat pie viņa neiznāk. Viņš neizrāda viņa statusam nekādu godu. Ja? 9. Pants, jūs varat 9.10. Un Nāmans nāca ar saviem zirgiem un ratiem un apstājās pie Elīša nama durvīm. Tad Elīša izsūtīja pie viņa ziņas, lika teikt, ej mazgājies Jardānā 7 reizes, tad tava miesa būs šķīsta. Bet Nāmans sadusmojās un aizgāja sacīdams. Redzi, es domāju, ka viņš iznāks ārā pie manis. Kas trāpa viņa augstprātībai? Un tas nevi... Elīša necenšās viņu vienkārši pazemot. Bet viņš saka, augstprātība. Viņš pirmkārt brucina viņa augstprātību par viņa status. Otrs. Nāmana kaitina, ka šis dziedināšanas jeb šķīstīšanas veids ir ļoti neiespaidīgs. Viņš nav iespaidīgs. Viņš ir muļķīgs. Ja? Skatieties, ko viņš skat tālāk Nāmanam nepatīk. Tajā pašā 11. Pantā. Redz, es domāju, ka viņš iznāks ārā pie manis, nostāsies, piesauks savu kunga savu dievu vārdu, braucīs to vietu ar roku un tā noņems spitālu. Viņam ir savs priekšstats, kā esam jānotiek. Tam jābūt ir iespaidīgi. Un ja jūs paskatīties, kā tipiski darbojas reliģijas, tur ir iespaidīgi rituāli, iespaidīgi tērpi, iespaidīgas procedūras, un tas ir tas, kas Nāmanu neapmierina. Viņš saka, nē. Man ir savs priekšstats, kā tam visam jānotiek. Un tas, ko Elīša viņam saka, tev ir vienkārši jāpieņem šī muļķīgā mazgāšana. Tev vienkārši jātic Dievu vārdam, praviešu vārdam. Tev vienkārši jāpieņem šis muļķīgais veids, ārēji neiespaidīgais, nekāds. Kas nekā iespaidīgi tur nav. Nav iespaidīgu rituālu, nav iespaidīgu darbību, nav iespaidīgu nekā. Tev vienkārši jāpieņem Dievu vārds un tādā veidā šī tas šķīstīšana. Tas uzbrūk viņa statusam, otrkārt tas uzbrūk tam, ka šī reliģija ir neiespaidīga. Ja? Ka viņai nav pietiekoši šī te iespaidīgā ārešķības. Viņu kaitina ekskluzivitāte, ka tikai šādā veidā viņš saka, es to nevaru pieņemt, ka tas ir ekskluzīvi. Apstīties, ko viņš saka. 12. Pantā. Vai tad Damaskas upes Abāna un Parpar nav labāks par visiem Izraēla ūdeņiem? Vai tad es nevarēju mazgāties tajās un kļūt šķīsts? Un čais gāja dusmīgs. Viņš saka, es nevaru piekrist, es nevaru pieņemt, ka tas ir kaut kas ekskluzīvs. Tikai šādā veidā. Ja? Es nevaru pieņemt šo ekskluziju. Vai tad es nevarēju to mājās? Vai tad mums nav reliģijas, vai mums nav tempļu, vai mums nav vēl labāks upes? Un tas tā Aram ir mūsdienas Sīrija, kur viņiem tiešām no sniegotiem kalniem plūd brīnišķīgs dzidrs ūdens, varbūt vēl skaistāks un dzidrāks nekā Jordānā. Kāpēc tieši šādā veidā? Atkal, tas ir vērsts uz viņa augstprātību un lepnību. Viņš pieņems Dievu vārdu un to Dievu veidu, kas ārēji ir. Nepievērš uzmanību statusam, nepievērš uzmanību ārišķībām, kas pieņem vienkārši Dievu vārdu, viņa apsolījumu. Un tieši tikai šādā veidā. Un zini, kas galā Nāmanam kaitina? Es gribu pateikt, pirms vienkārši saizmirstu. Klausies, šitā jau jebkurš muļķis var. Es neesmu, kāda, es, tā jau jebkurš muļķis var. Tas evaņģēlijs ir dziļa aizvainojoša cilvēciskajam ego. Tātad šī augstprātība ir tas galvenais grēks, kas ir jādziedina, kas ir jānoskalo, kas ir jānomazgā, kur jāsaņem ir piedošana, nomazgāšana, ko mēs arī saņemam Kristu. Un vēl pēdējā lieta, ko es gribu uzsvērt, bet viņi ir varbūt vissvarīgākā. Šis evaņģēliskais veids, viņš ir pilnīgi pretējs nopelnam. Viņš ir pilnīgi pretējs nopelnam. Visam, ko daram mēs, ja? Apskatieties, viņš ierodās ar veselu kaudzu mantām, ar kurām nu viņš tagad panāks, kad viņš tiks dziedināts. Es jums pārvērtīšu tos skaļus kilogramos. Viņš ierodās ar 700 kilogramiem sudraba un 80 kilogramiem zelta. Ja? Viņš ierodās tagad nu, par to, ja, apstieties, viņš ierodās ar ķēniņu vēstuli 6. Pantā. Tagad, kad tu saņem šo vēstuli, redzi, es esmu tev sūtījis savu kalpu Nāmanu, lai tu viņam noņem spitāli, to viņš Izraela ķēniņam saka. Ja? Tāpēc, ka es esmu ķēniņš, tāpēc, ka viņš nāk ar visām šīm lietām. Un Elīš pat neiznāk viņam pretī vispār. Viņš saka, ej un mazgājies. Un tad, kad pašās beigās viņš atnāk, viņš saka, es tev gribu tā kā atlīdzināt par to. Elīša ir tūkstots kārtīgi apņēmies uzsvērt to, ka tas ir tikai pa velti. Es jums pastāstīšu gadiem no savas dzīves. Kāds no maniem bijušiem studiju biedriem, kāds jurists man palīdzēja tur dažās juridiskās lietās. Un tā kā, nu mēs runājam, nu, ka es kaut kā, nu runa tikai pa vēl, nu, ka tikai pa vēl. Es saku, nu, man kaut kā, un studiju biedri saka, es saku, nu, man tev kaut kā vajadzētu samaksāt. Nu, visu grēku piedošanu būs labi. Un es tādī brīdī apjuku, man vajadzēja pat, nē. To var tikai pa velti. Līdz ko tu gribi sākt vilkt ārā kaut ko maksāt, viss, tas kāds, viss sāks no nulis. To var tikai pa velti. Tā kā Nāmans grib maksāt, pastāties pašās beigās. Tad viņš pēc šīs tas čīstīšanas, tad viņš kopā ar pavadoņiem atgriezās pie Dieva vīra. Viņš nāca nostājās tā priekšā un sacīja, ak, tagad es zinu, ka citur visā zemē nav Dieva, kā tikai Izraēlā. Un nu lūdzams, pieņem kādu dāvanu no savu kalpa. Bet viņš atbildēja, dzīves kungs, kuru priekšā es stāvu, es neņemšu. Tas viņu mudināja ņemt, bet viņš atteicās. Un tad beigās, jūs varat izlasīt samas galvu, nodeļas beigās, viens no Elīša kalpiem aizskrēja. Viņš saka, nē, tur atnāca cilvēki. Viņš tā kā sev gribēja paņemt un paņem. Viņš saka, klausies, iedomam tur kaut ko no tā. Un pēc tam tiek nolādēts ar spitālību. Un Elīša saka, vai tagad ir laiks ņemt sev bagātību, kad Dievs pasludina savu brīvo žēlstību. Dievs to tik nopietni un traģiski uztver, ka tu var saņemt tikai pa velti neko nedarot. Un tas ir dziļi aizvainojoši cilvēku lepnumam. Ja? Tas ir dziļi aizvainojoši. Tiešām katrs muļķis, pat visļaunākais cilvēks, pieņemot šo šķīstīšanu, tiešām neko pat nedrīkst. Ja? Pat nedrīkst neko darīt. Tiešām tas ir tik... Tas kaitina, kad neko nevar darīt. Jo cilvēkiem patīk, es vienkārši laika gaitā pamanīju, cilvēkiem patīk reliģiski darbošanās. Mūsos ir kaut kas, kas mums patīk garīgi darboties, garīgi cīnīties, garīgi pelnīt, ja? Garīgi sasniegumi. Tā ir milzīgi. Ja jūs paskatieties uz notikumiem pasaulē, jūs redzēsiet, ka reliģiskā identitāte ir milzīgs spēks. Veids, kā dabūt es. Ja? Un Dievs saka, šī šķīstīšana nāk tiem, kas neko nedara un nekā par to nemaksā. Un kas ir tik pazemīgi, kas ir gatavi to pieņemt. Jo evaņģēlijs, ziniet, saka, viņš saka, un tāpēc mēs tagad arī tuvojamies jau, kad mēs jau kristīsim bērnu. Zinu, ko evaņģēlijs saka? Evaņģēlijs saka, un tagad tu tuvojās lieldienas, ja? Ko pasaka lieldienas? Tu esi vēl sliktāks nekā tu domā. Tu esi tik slikts, ka tu pat nesaproti, cik tu esi slikts. Tu esi sliktāks vēl nekā tu domā, tu esi tik slikts, ka Kristum bija jānomirst. Nekas cits nebūt. Jo atcerieties tur, kur tad, kad ierodās Nāmans pie Izraela ķēniņa, un tas viņam saka, klausies, tagad tev, es esmu par tevi, un tev tagad viņš jādziedien, un Izraela ķēniņš saplēš drēbes. Viņš saka, kas es Dievs esmu? Tas ir neiespējami, cilvēciski neiespējami. Ja? Tas ir cilvēciski neiespējami. Un Dievs saka, tas ir tik cilvēciski neiespējami atrisināt tavu problēmu, ka Dieva dēlam jānomirst par tevi. Un zinu, es jums vēl vienu lietu pateikšu. Mums visiem vajadzētu kā Izraela ķēniņam saplēst savus drēbes, labi, jums dažiem ir labas drēbes, krādziņā ieplēšēt. Ja? Lai pateikt, es neesmu Dievs, es nevaru būt Dievs priekš tevis. Marketinga speciālisti saplēšēt savus drēbes, es nevaru būt Dievs priekš tevis. Banku sektora darbinieki saplēšēt savus drēbes, es nevaru būt Dievs priekš tevis. Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tagad mēs, nu, ja mēs runājam par bērnu, kāpēc bērni tiek kristīti? Tad, kad vecā kristīs savus bērnus, viņa pasaka, es varu daudz labas dievs, es daudz labas lietas savam bērnam varu dot, un man viņas jādod. Bet ir viena lieta, ko es ņem nevaru dot, un patiesībā viņa tik briesmīga tā lieta, ko Bībele sauc par iedzimto grēku, ka viņa katru labo lietu, pavērsīs tā, lai tā viņam kļūtu par slikto lietu. Ja? Pat katru labo lietu, viņa sirds, šis te kritušais talks, iezimties grēks, viņa pavērsīs tā, ka viņa viņam kļūst par slikto lietu. Superīga izglītība kļūst par iemeslu, lai paaugstinātos, lai pateikt, man nevajag nevienu, man nevajag Dievu. Pasaule mans roteļlaukums, man ar to pietiek, ja? Pat morāli, un tas, ka tu mācīsi bērnu būt vienkārši ētiski un morāli rīkoties, būt par labu cilvēku, pat viņa sirds to paņems un pagriezīs tā, lai viņš pateiktu, bet man nevajag. Ja? Man nevajag Dievu. Ja viss, kas netiek mācīts, arī bērnam nav evaņģēlī ietvarā, ka tu esi vēl sliktāks nekā tu domā, bet Kristu, tu esi daudz mīlētāks nekā jebkad tu spēji iedomāties. Tu esi sliktāks nekā tu domā. Tu pat nenojaut visu. Un Dievs to zina. Bet viņa dēlā Kristu, tu esi vēl mīlētāks nekā jebkad tev prātā ir nācis. Vienlaicīgi šīs divas lietas, milzīga pazemība un milzīga drošība lūkot dot evaņģēliju. Un tas ir pilnīgi pretēji šiem parastajiem cilvēciskajiem līdzekļiem. Kad mēs kristam bērnus, mēs pasakam, tu pareizi sakot, kungs pasaka. Kungs pasludina ticīgajiem. Zini ko? Tavu bērnu pieder man. Ja? Viņi no mazām dienām jau dzirdēs evaņģēliju, viņi bija daļa no draudzes, viņi uzaugs citā informācijas telpā, un tas arī vecākiem dod pienākumu uzaudzināt viņus citā informācijas telpā. Ja? Viņi dzirdēs jau par evaņģēliju no paša sākuma, un Dievs saka, es viņiem mācīšu, viņi dzirdēs un zinās par šīm lietām. Ja no savām pirmajām vismazākajām dienām viņi nošķiet, viņi pieder man un viņiem ir šī te nomazgāšana, kas ir Kristu. Nomazgāšana un šķīstīšana, kas ir Kristu.